Ordinea zilei cu Ioan Ciobotă.
Bine v-am găsit în emisiunea La Ordinea zilei. Discutăm din nou despre Israel. Invitat Daniel Stanger, ghid mesianic din Israel. Am făcut corespondențe cu el de acolo, de la fața locului. Transmite mereu din Israel despre situația actuală. Daniel, bine ai venit.
Bine v-am găsit. Mulțumesc frumos pentru invitație.
Care este situația Bisericii Domnului nostru Iisus Hristos acum în Israel, în poporul ales?
Bisericile încep să se apropie mai mult de Domnul. E o situație, să spunem așa, puțin ciudată. Foarte mulți ne rugăm pentru o trezire spirituală și în România, și în Israel, și peste tot. Și noi ne rugăm de foarte mult timp, chiar și în adunarea noastră. Și se pare că Domnul a început să trezească spiritual Biserica lui Hristos. Dacă până acum veneau aceiași oameni regulat de fiecare șabat la adunare sau la rugăciune, eram numai 5-6 oameni, deci numărul sau procentul a crescut cu 20-30% la fiecare serviciu divin, la fiecare slujbă religioasă. Oamenii au început să roage mai mult.
Să nu fii descurajat și în România când se strâng oamenii la rugăciune, în afară de momentele de strângere congregațională, așa, peste săptămână tot așa, câțiva. În destul de multe locuri, 5, 6, 7, 10, 20, depinde.
Deci cam așa e și la noi, însă acum deci am rămas uimit că suntem 11-12, ceea ce e un lucru mare, adică noi suntem numai 70 de oameni la adunarea noastră și să vină 11-12 la rugăciune săptămânal, deci e un pas foarte mare și cred că Biserica lui Hristos începe să se trezească puțin mai mult decât a fost până acum, ceea ce e un pas încurajator și un lucru foarte important. Oamenii au început să se integreze mai mult, au început să se implice mai mult, au început să se roage mai mult, având în vedere și că din 70 de membri cât avem noi la comunitatea noastră, 11 sunt în armată sau rezerviști, deci undeva la 15%, iar familiile lor au început să strige mai mult la Domnul pentru protecție, pentru ocrotire, au început să vină mai des la comunitate, deci acum ar fi, suntem strânși, să spunem așa, din toate direcțiile și e un moment în care să ne apropiem de Dumnezeu. Bine ar fi să ne apropiem de Dumnezeu nu în situații de criză, cum e acum, dar asta este atmosfera sau situația Bisericii lui Hristos de astăzi în Țara Sfântă.
Spunea cineva, într-un avion care se prăbușește, nu mai există atei.
Cam așa
în
și
momentul
este.
Când sunt probleme de genul acesta, atacuri, războaie, ateismul scade.
Deci sunt soldați evrei care sunt atei și care participă la rugăciunile din baza militară atunci când se pleacă la război. Deci toată lumea participă.
Interesant. Deci este și o parte interesantă în ceea ce se întâmplă. Dar, dincolo de aceste lucruri care sunt lăudabile, faptul că oamenii se apropie de Domnul prin Hristos, și evreii, și arabii, și românii, și rușii, și ucrainienii, și toată lumea au nevoie de Hristos. Dincolo de toate acestea, cum descrii situația actuală? Felicitări, am văzut că ești foarte prezent, faci transmisii de acolo, îi ții pe toți cei care urmăresc canalul tău, îi ții la curent. M-a impresionat la un moment dat, erai singur pe străzile Ierusalimului, ca la pandemie. Străzile pustii și spunea aici, era plin de oameni, acum pustiu. Wow!
Cu o săptămână înainte sau 10 zile înainte fusesem cu un grup de turiști, pur și simplu nu aveai loc să te strecori printre mulțimea de oameni și dintr-o dată am fost și eu curios să văd ce se întâmplă în timpul războiului și m-am dus acolo, deși foarte mulți mi-au zis ca să nu merg în zonă pentru că s-ar putea să fie sirene și alarme de război, dar m-am dus. Deci, ce să spun...
Și în Biserica Mormântului, singurul vizitator.
Exact. Mai erau doi oameni care probabil că erau turiști, unii care chiar nu știu ce căutau acolo, dar mai sunt turiști în
Țara Sfântă. Nu au avut internet pe telefon, nu știau că e război.
Probabil, chiar și am întrebat, mai există astăzi oameni care să nu știe că există război în Israel? Poate că de asta au venit în Israel. Deci, într-adevăr, acum, eu sunt tare mulțumitor celui de sus pentru că în perioada dintre pandemie și până în perioada războiului, deci noi am fost foarte implicați în grupurile de turiști pe care le-am avut, erau 3 zile între un grup și altul și chiar spuneam dacă Domnul mi-ar fi dat 30 de ore pe zi și dacă mi-ar fi dat 8 zile pe săptămână, cred că atât aș fi lucrat, atât de mult de lucru aveam. Și dintr-o dată ne-am văzut în aceeași situație ca în timpul pandemiei, fără lucru. Dar de data aceasta există libertate oarecum de mișcare și poți să te muți sau să te duci într-un loc sau altul și tare mulțumesc lui Dumnezeu pentru chemarea pe care mi-a făcut-o și pentru faptul că pot să ajut într-o direcție în alta. Sunt atâtea nevoi în Țara Sfântă acum în ziua de astăzi și mă simt chemat să fac lucrul ăsta și sunt tare mulțumitor celui de sus.
Oamenii se întreabă dacă acesta este Armagedonul, dacă este ultimul război.
Spuneam și în urmă cu ceva timp la matinalul de la Radio Vocea Evangheliei Timișoara că nu cred că este momentul și nu este Armagedonul, pentru că există anumite pasaje din Scriptură care nu s-au împlinit, cum ar fi, de exemplu, construcția templului, în care evrei mesianici cred că templul va fi reconstruit. Deocamdată nu se dă niciun semn că acesta ar începe construcția sau evrei ar începe construcția. Iar mai mult decât atât, acum toți oamenii sunt taxați pe războiul din Gaza, pe războiul cu partea de nord, deci nu are nimeni timp să se gândească la reconstrucția templului. Iar pe lângă asta, spune Scriptura că vor fi vești de războaie, că vor fi cutremure, că vor fi lucruri care se întâmplă și care se întâmplă de ani de zile. Deci nu este ceva neobișnuit ca să fie un război în Israel. În Israel a fost război, în 2006 a fost ultimul război cu Libanul. Oamenii se gândeau că atunci ar fi Armagedonul. Deci nu a fost atunci, nu este nici acum. Puterea armatei este foarte mare și știm că la sfârșitul vremurilor, deci Dumnezeu însuși spune că va lupta pentru poporul Israel, deci nu cred că este momentul și nu cred că este Armagedonul acum.
Care ar fi, din punct de vedere politic, mecanismele acestui război? Pentru că și Netanyahu spunea că a fost informat despre faptul că va fi atacat Israelul și de ce nu s-a mișcat, de ce nu au fost soldați acolo, de ce au intrat cu parapantele în Israel. Care ar fi din punct de vedere politic așa o radiografie a situației actuale?
Acum sunt foarte multe lupte de culisă și sunt foarte mulți oameni care caută vinovați, de ce nu s-a întâmplat asta sau ce s-a întâmplat acest lucru. Știm că, într-adevăr, a fost o informare asupra a ceea ce avea să se întâmple, însă probabil că oamenii sunt taxați sau probabil că ideea principală a fost distrugerea Hamasului de la început și acum așa se gândesc unii oameni din Țara Sfântă și cam asta este una dintre ideile sau teoriile, că chiar dacă s-a știut că acest lucru se va întâmpla, ideea a fost următoarea: trebuie să punem capăt Hamasului și atunci așteptăm până când va fi momentul. Nu e momentul să luăm inițiativa înainte de a se proceda cum s-a procedat. E adevărat că au fost foarte multe pierderi umane, de vieți umane și victime colaterale și probabil că dacă s-ar fi acționat altfel, spun alții, probabil că nu ar fi fost așa de multe victime. Însă, revin, nu știu dacă trebuie, e momentul să căutăm vinovați, e momentul să mergem înainte și să vedem acum care ar fi soluția. Deci asta este ideea principală.
De unde vine ura aceasta a celor din jur față de arabilor, față de evrei? Și citeam recent o știre în, cred că în New York, în Statele Unite, câțiva musulmani extremiști s-au urcat pe stâlpi de pe stradă unde erau arborate drapele ale Statelor Unite. Deci în Statele Unite, drapele ale Statelor Unite le-au smuls jos să le distrugă sau să le dea foc sau nu știu ce. De unde vine această ură și față de Israel și față de Statele Unite și față de toți cei care susțin Israelul? Dar este o ură ancestrală între arabi și evrei. De ce?
Provine din vremurile biblice, când doi frați de tată, deci au început să se urască unul pe altul și au început să depărteze unul de altul, iar lucrul acesta continuă și este vorba despre un război spiritual care va continua până momentul când...
Deci te referi la lucruri care se întâmplau cu vreo 4.000 de ani în urmă,
sigur că
pe vremea
da.
Lui Avram.
De atunci a început totul, exact. Iar acum arabii și evrei sunt, de fapt, cumva frați de tată. Deci și într-o familie normală uneori se întâmplă acest lucru, însă aici a fost vorba mai mult decât un teren anume.
Istoria acestui pământ începe cu un fratricid.
Exact.
Cain îl omoră pe Abel.
Exact. Și deci de acolo provine. Acum e adevărat că antisemitismul, ura împotriva evreilor, a continuat de-a lungul anilor, pentru că poporul Israel este poporul lui Dumnezeu, iar lupta întunericului asupra luminii, deci a fost întotdeauna. Și există legende asupra acestui aspect. Există foarte multe cărți care nu sunt cărți biblice, cărțile apocrife, există lupta răului împotriva binelui. Întotdeauna a fost ceva de genul ăsta. Iar antisemitismul în ultima perioadă, începând cu data de 7 octombrie, se spune că a crescut de 500 de ori. Acum nu știu dacă a crescut sau acum se dă pe față, probabil. Iar ce se întâmplă în America nu este un caz izolat. În Anglia, în Turcia, în multe locuri se dă pe față acum antisemitismul, lupta împotriva lui Dumnezeu, de fapt.
Unii spun că evreii sunt îngeri și arabii sunt demoni. Alții spun că evreii sunt demoni și arabii sunt îngeri. Ce părere ai?
Depinde cum pui problema. Există foarte mult subiectivism. Acum, și dacă stai să te gândești la cine a ocupat teritoriile și ale cui teritorii, părerele sunt foarte împărțite. Unii spun că Israelul este ocupatorul, alții spun că Palestina este ocupatorul, același lucru este și aici. Deci depinde din ce punct de vedere privești lucrurile. Dar cred că noi ca și copiii lui Dumnezeu trebuie să fim întotdeauna obiectivi. Și lucrul ăsta mi-a plăcut tare mult. Întotdeauna când am avut turiști, am mers în Palestina, în locuri arabești, nu am vorbit de rău pe arabi, întotdeauna am încercat să fiu obiectiv. De ce? Pentru că Dumnezeu ne-a pus împreună și trebuie să trăim împreună. Asta este, cred că, singurul motiv pentru care, exact cum spune cartea Efeseni, în capitolul 2, Dumnezeu a făcut să se dea la o parte zidurile care despărțea și Dumnezeu a făcut ca ei să fie împreună. Pacea este cea care trebuie să ne unească. Deci e greu de spus cine e îngerul, cine este demonul și nu cred că noi suntem cei care trebuie să avem astfel de idei directe.
Ce ne spune Biblia? Ce ne spune Biblia despre nevoia de Hristos a evreilor, a poporului sfânt, a arabilor, a rușilor, a ucrainienilor, a lumii întregi?
Toată lumea are nevoie de Hristos. Fără Hristos nu există mântuire. Lucrul ăsta e valabil pentru evrei. Evreii, de exemplu, acum sunt tare deschiși către iudaism, către credința în Dumnezeu pe care o au ei, nu în credința în Hristos. Dar fără Hristos nu se poate ajunge la mântuire. Asta este conform Scripturii, conform Vechiului și Noului Testament. Noi știm lucrul acesta pentru că Dumnezeu ne-a luminat și Dumnezeu ne-a dat credință și cred că Hristos este răspunsul la toate problemele. Români, ucrainieni, arabi, palestinieni, nu va fi pace. Nu va fi pace între Israel și Palestina până când nu pacea care întrece orice pricepere nu va fi în inimile evreilor și în inimile arabului. În momentul când acea pace va fi în inima mea, atunci îl voi vedea pe omul de lângă mine care poate să fie palestinian, poate să fie arab, poate să fie român, îl voi vedea ca și fratele meu. Același lucru
excelent,
pentru el.
Excelent.
El, dacă nu are pacea lui Hristos, nu mă poate vedea decât ca un dușman, ca un inamic. Țin minte că odată Radio Vocea Evangheliei a fost în Israel și am avut un interviu cu un pastor palestinian. Și țin minte că una dintre întrebările pe care unul dintre dumneavoastră le-a avut față de dânsul a fost: cum îl vedeți pe fratele evreu? Eu eram lângă el. Și spunea: din punct de vedere al credinței, este fratele meu în Hristos. Din punct de vedere politic,
este dușmanul meu.
Inamicul meu, da. Și cam așa stau lucrurile. Deci dacă l-avem pe Hristos, deci suntem frați. Nu contează cine. Deci putem să fim arabi și creștini, arabi musulmani, arabi creștini, putem să fim evrei, putem să fim arabi. Dacă l-avem pe Hristos, atunci, într-adevăr, celălalt este fratele meu.
La un moment dat, cineva, nu știu, mi-a găsit numărul de telefon pe internet, numărul meu de telefon este public și m-a sunat: vreau să intru în direct la radio. I-am spus: n-avem emisiune în direct, dar care e subiectul? Și cuvinte foarte grele despre Israel: uite ce fac ăștia din Israel și vreau să intru în direct să spun. Zis, nu se poate, dar vreau să vă spun ceva. Dumnezeu poate să facă pace acolo. Ce Dumnezeu? Ce Dumnezeu? Lasă-mă cu Dumnezeu, cu nu știu ce. Zic, fără Dumnezeu, fără Domnul Iisus Hristos, nu va fi pace acolo. Lasă-mă cu Hristos, cu nu știu ce. Parcă simțeai așa o apăsare, o presiune spirituală.
Eu am predicat odată într-o biserică, asta a fost acum vreo 10 ani în Israel, și am spus despre dragostea care ne unește și am spus: trebuie să-l iubești pe arabul de lângă tine și pe palestinianul de lângă tine. N-a zis nimeni în timpul predicii nimic, la sfârșit, deci am fost pur și simplu bombardat de oameni care erau în biserică și care au spus: cum poți să ne spui că noi putem să iertăm, putem să iubim pe cel care ne omoară familia? Însă în Hristos asta trebuie să existe. Fără Hristos nu putem să iubim. E un lucru foarte greu de conceput și oamenii fără Dumnezeu deci nu-l pot concepe. De asta sunt războaiele care sunt la ora actuală și din păcate războiul ăsta va merge până la capăt.
Da, spuneai cum putem să iubim pe cei care ne omoară familia, la fel ar putea să întrebe și Dumnezeu: cum pot să iubesc pe cei care mi-au omorât fiul?
Exact, exact. E o întrebare foarte grea, dar asta este dragostea care n-are limite. De asta ne-a iubit Hristos pe fiecare dintre noi. Dacă nu ne-ar fi iubit El, câți dintre noi am fi ajuns să fim copiii Lui? Câți dintre noi am fi ajuns să avem o viață și o purtare demnă de Hristos? Nu, pentru că eram oameni supuși firii, eram oameni supuși lucrurilor din lumea aceasta și n-am fi avut acces la cele veșnice.
Da, și nu poți să nu te prăbușești în lacrimi înaintea lui Dumnezeu când înțelegi dragostea extraordinară pe care a arătat-o Dumnezeu pentru toți oamenii. Ar mai fi încă un aspect și anume trei lucruri mi-au atras atenția. În Israel au fost marșuri ale homosexualilor în Ierusalim și au insistat neapărat să fie în Ierusalim, în Cetatea Sfântă. Apoi, concertul care era la graniță când a fost atacul, erau acolo statui ale lui Buddha, în țara lui Jehova. Așa, și mai era încă un, încă un aspect. Cred că în primăvară au fost doi politicieni care au propus interzicerea totală a cuvântului Hristos în Israel, dacă bine mi-amintesc.
Aproximativ.
Ceva de genul. Să nu se mai spună Hristos, să nu mai oricine deschide gura pe tema aceasta, să-și trăiască credința în propria lui conștiință, dar atât. Deci, cele trei lucruri, cum le vezi? Dorința acestor doi politicieni de a interzice total cuvântul Hristos, marșuri ale homosexualilor în Ierusalim, în Cetatea Sfântă, și concertul cu statui ale lui Buddha în țara lui Jehova.
Foarte adevărat că lucrurile astea sunt reale în Israel, iar Israel este o țară democrată. Israel permite foarte multe lucruri. Aceste marșuri ale homosexualilor au fost nu numai în Ierusalim, dar au fost și în Ierusalim, au fost în Tel Aviv. Eram la un moment dat cu un grup, cred că luna iunie sau iulie, când a fost unul dintre astfel de marșuri. Deci era steagul Israelului pe stâlp și lângă steagul Israelului era steagul LGBT. Și cred că Dumnezeu are un cuvânt de spus și în sensul ăsta. Apoi, acea serbare a naturii, așa cum s-a numit, 250 de oameni au fost omorâți numai de acolo, deci acolo a fost primul tronson unde au intrat teroriștii și unde au omorât foarte mulți oameni. Iar politica religioasă e foarte intensă în Israel, pentru că la ora actuală în guvernul israelian există și guverne religioase care, într-adevăr, în Israel este interzis prozelitismul, este interzis să dai o Biblie pe stradă. Deci, pentru ei, a crede în Hristos înseamnă a fi misionar, înseamnă a face prozeliți, lucru care este interzis. Însă, eu cred că Dumnezeu, dacă ar pedepsi toate lucrurile acestea, cred că de mult ar fi pedepsit și România și alte țări. Deci e adevărat că probabil că Dumnezeu se uită la aceste lucruri și plânge, dar nu cred că pedepsa a venit peste Israel sau război a venit peste Israel acum datorită pedepsei lui Dumnezeu pentru Israel. E tot ce e posibil pentru că Dumnezeu a pedepsit poporul Israel de-a lungul vremurilor, dar nu cred că putem să spunem că ăsta este motivul pentru care Dumnezeu pedepsește, că dacă i-ar fi pedepsit pe ei, cred că și România ar fi fost pe lista lui Dumnezeu de mult pedepsită și alte țări europene sau alte țări din lume.
România pe primele locuri, primul sau al doilea loc la avorturi, la alcoolism în Europa, iar pe primele locuri. Billy Graham spunea despre Statele Unite, Dumnezeu ar trebui să-și ceară scuze de la Sodoma și Gomora, văzând cei în Statele Unite. Cu câțiva ani în urmă spunea lucrul acesta. Da, într-adevăr. Deci nu ne face Dumnezeu după păcatele noastre.
Nu.
Dar trebuie să fim înțelepți.
Exact. În Ashdod sau Ashkelon, de exemplu, au fost foarte multe manifestații împotriva evreilor mesianici. Au fost chiar, au intrat peste ei în comunitatea locală și au răsturnat scaunele, au spart geamurile, au bătut în timpul serviciului divin. Și acolo, deci, sunt persecuții majore asupra evreilor mesianici, evreilor care cred în Hristos.
De pe vremea lui Pavel se...
Da. Și la ora actuală, deci, sunt încă astfel de lucruri. Dar, din nou, deci, cred că Dumnezeu nu ne pedepsește după păcatele și fără de legile noastre. Dumnezeu are milă și Dumnezeu vrea să ne arate din când în când eu sunt în control, nu voi.
Spre finalul interviului nostru, care crezi că ar putea fi soluții pentru pace, să se oprească acest război?
Se tot încearcă să se facă pace și probabil că se va ajunge la un acord, că bănuiesc că asta va fi sau...
Orice război trebuie să termine cu pace.
Sigur
și
că
cel
da.
Din Ucraina și cel din Israel cu Hamas.
Dar toate... dacă vă uitați, deci războiul cu Ucraina durează de mult timp și se pare că nu se va termina, sau cel puțin așa se pare. Războiul cu Israel la fel, autoritățile locale au spus că va dura acest război între 6 și 12 luni, s-ar putea ca până în primăvară să dureze, dacă nu mai mult. Însă nu cred că asta e soluția de pace. Deci niște tratative de pace se pot face oricând. Au fost tratative de pace între Gaza și între Palestina și Israel de-a lungul anilor, care n-au fost respectate. Deci un tratativ de pace, ce este? Este o hârtie pe care oamenii o semnează, dau mâna și peste un an el se poate încălca. Dar pacea adevărată este pacea lui Hristos. Deci atunci se va face pace, în momentul când oamenii le vor accepta pe Hristos. Asta este părerea mea personală și asta este părerea evreilor mesianici din Țara Sfântă. Pentru asta ne rugăm. Pentru pace eternă, pentru pace divină, pentru șalomul ăla care vine numai de sus.
Sunt mulți ascultători care se roagă, care susțin Israelul. Se roagă și pentru pacea arabilor, evident. Dar în mod special se roagă pentru Israel. Spune Biblia, rugați-vă pentru pacea Ierusalimului. Am mai întrebat de multe ori acest lucru. De ce? De ce nu spune rugați-vă pentru pacea Bucureștiului sau Moscovei sau Washingtonului sau Beirutului? Spune rugați-vă pentru pacea Ierusalimului.
Spune Scriptura că ăla este locul locuinței lui Dumnezeu, este locul unde Iisus va reveni acolo. Spune pe muntele Moșilor, nu va reveni în București, nu va reveni în Timișoara. Deci acolo este locul pe care Dumnezeu l-a ales și uneori mă întreb și eu de ce l-a ales Dumnezeu. Dacă stai și te gândești și vii în România, România e o țară superbă. Munți, dealuri, o vreme superbă, Delta Dunăi și alte lucruri care sunt superbe. Și nu știm de ce a ales Dumnezeu Țara Sfântă, dar Dumnezeu ne poruncește să ne rugăm pentru pacea Ierusalimului. Dumnezeu ne spune cine va binecuvânta pe poporul Israel va fi binecuvântat. Deci asta este o poruncă biblică, este o datorie pe care fiecare om care îl cunoaște pe Dumnezeu trebuie să o facă. Deci asta este unul dintre, cred că cel mai bun motiv pentru a face lucrul ăsta.
La final, ce gând ai pentru cei care au plâns împreună cu evreii care au trecut prin atacuri, cei care plâng împreună cu arabii, pentru că și au pierderile lor, și avem ascultători și care susțin și Israelul, care susțin și arabii, ce gând ai pentru toți aceștia ca un om, ca un slujitor al lui Hristos, care împarte drept cuvântul adevărului?
A plânge pentru cei din jur e biblic. Spune Biblia, plângeți cu cei ce plâng, bucurați-vă cu cei ce se bucură. Eu nu mă bucur atunci când văd copiii din cealaltă parte răniți și morți. Nu, nu trebuie să ne bucurăm pentru astfel de motive. Dar trebuie mai mult decât a plânge cu cei ce plâng, trebuie să ne rugăm pentru acești oameni, să facem tot ce putem. Asta este unul dintre motivele pentru care acum așa m-a chemat Domnul să merg și să-i slujesc pe evrei. Eu nu mă pot duce în Gaza, deci dacă ar fi probabil o astfel de situație într-un oraș arabesc, într-un oraș palestinian unde am acces, deci m-aș duce. Am prieten în Betlehem unde ori de câte ori a fost o nevoie, am sărit în nevoia lor. Un prieten palestinian din Betlehem m-a sunat cu o zi înainte să vin în România, m-a întrebat dacă am nevoie de bani să plec în România. Deci, nu, cred că lucrurile acestea trebuie să fie mai presus de o motivație politică sau religioasă pe care o avem. Deci, cred că trebuie să susținem o rugăciune pe toți și să ne rugăm pentru toți, că au nevoie de mântuire toți, indiferent cine ar fi, palestinian, român, evreu, deci toată lumea are nevoie de mântuire. Și asta este datoria noastră, sau cel puțin, dacă atât putem să facem, atât trebuie să facem. Iar dacă putem să susținem și în alt fel poporul Israel sau alte popoare, deci trebuie să sărim în ajutorul lor.
La final aș vrea să te rog să înalți o rugăciune către Dumnezeu. Vorbești și limba arabă?
Nu, limba arabă nu vorbesc.
Aș vrea să te rog să înalți o rugăciune către Dumnezeu în limba ebraică și apoi să traduci și în limba română.
Bun.
Te rog.
Avinu shebe shamayim, anachnu baim elecha ve'anachnu modim lecha ala emuna shenatata lanu. Tatăl nostru care este în ceruri, venim înaintea ta și îți mulțumim pentru credința pe care ne-ai dat-o. Anachnu modim lecha shata itanu. Îți mulțumim, Doamne, că ești cu noi. Anachnu mevarchim otcha. Te binecuvântăm, Doamne. Anachnu modim lecha avur kol echad shomea et hodaot shelanu. Îți mulțumim pentru toți cei care ascultă, Doamne, acest interviu. Anachnu rotzim shata tevarehotanu. Și vrem ca Tu să ne binecuvintezi. Abba tevareheta am Israel. Doamne, binecuvintează poporul Israel. Abba tevareheta ama palestinai. Binecuvintează și pe palestinieni, Doamne. Ve'anachnu rotzim she a shalom shelcha ie ba levavot shelanu. Și vrem, Doamne, ca pacea Ta să fie în inimile noastre. Az tevarech gam et ha tzava shelanu, tevarech gam anashim shehem bochim akshav. Binecuvintează armata, binecuvintează, Doamne, pe cei care plâng. Terachem, Abba, mângâie, ve'anachnu modim lecha, ve'shem Yeshua Mashiach Adoneinu. Și îți mulțumim pentru toate aceste lucruri, în numele scump al Domnului Iisus Hristos. Amin.
Amin, mulțumim frumos. A fost împreună cu noi Daniel Stanger. Am avut corespondențe din Ierusalim, din Israel. De asemenea, la postul nostru de radio, de asemenea, Daniel transmite mereu și informează, este ca un corespondent de război, am putea spune, cred că în fiecare zi.
Odată la două zile acum,
în ultima odată la două zile, transmite ce se întâmplă acolo și are o inimă total dedicată Domnului Iisus Hristos, evreu mesianic, locuiește în Israel, plecat din București, ghid mesianic, dacă se vor termina și ne dăjduim să se termine, a fost perioada cu pandemia, cădere economică, a venit acum războiul, altă cădere economică, dacă se va termina și ne dăjduim să termine cât mai curând și acest război, apelați la serviciile de ghid ale lui Daniel. Mulțumim frumos, aici se încheie emisiunea La Ordinea Zilei. Dumnezeu să vă binecuvânteze!
Ați ascultat emisiunea La Ordinea Zilei cu Ioan Ciobotă.